habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha maajna waa 19 sanadkuna waa 2018 waxaadna dhegeystayaal haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna v o a somali com. Wax waxaa idaacadda idin soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ibraahim xasan daanture.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dadweynaha dhadhaab oo ka walaacsan isqabqabsiga siyaasadeed ee muqdisho ka curtay.
isqabqabsiga ka jira soomaaliya dowladda dhexe aad baan horta uga xun. soomaaliya dowlad la-aan bay wax badan soo jiitay ilaa 22 sanaan dowlad la-aan ahayn. kolkaynoo aan idhaa waxbaa meel idiin qabtay baa meel kaley ka boodaysaa. kan hadda ama ugu rajo roonayn haddana labada habeen rajo xumaan ku barinay
kale oo aad dhegeysan doontaan dab xalay ka kacay muqdisho oo ay ku dhinteen 7 qof oo isku qoys ahaa.
degmadii yaqiin masiibada xar dhacdo kale kamaysan dhici jirin. waa laga yaabaa inay guryo gubtaan laakiin laga gaarsiiyo oo la damiyo oo wax la badbaadiyo oo mataqaanaa muxuu ahaa dadka ay alxamdulilaahi ay dad aysan ku dhiman. laakiin maanta xalay waxa dhacay waxay masiibo rabaani eeday.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
waxaa soo xoogeysanaya dadaalo diblomaasiyadeed oo la xiriira ajendayaasha shir madaxeedka labada Kuuriya, kadibna Pyongyang iyo Mareykanka si looga wada shaqeeyo heshiis lagu soo afjarayo barnaamijka hubka nuklearka ah ee Kuuriyada Waqooyi. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa albaabka waxa uu u furay dadaal dhimista hubka nuklearka, isagoo ogolaaday in shir madaxeed ay yeeshaan madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in, islamarkaana martiqaada kulan madaxeed u fidiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxa uu ku dhaqaaqay dardargelinta dadaallo uu kusii horumarinayay gantaalada balastiga ah ee isaga gudba qaaradaha.
golaha amniga iyo iskaashiga Yurub ayaa ku tilmaamay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday Ruushka mid u qabsoontay si nidaamsan, balse uu jiray marnaasho dhinaca xorriyadda aasaasiga ah ee shacabka iyo isdiiwaangelinta dadka codadkooda dhiibanayay. bayaan ka soo baxay goobjoogayaasha doorashadan u matalayay midooda Yurub ayaa lagu sheegay in doorashada aysan si xalaal ah ugu tartamin musharaxiin dhab ah. madaxweyne Vladimir Putin ayaa si aqlabiyad leh uga badiyey 7 musharax oo kula tartantay doorashada madaxtinimada ee ka dhacday Ruushka dhammaadka toddobaadkii tegay. khudbad uu u jeediyey kumanaan ruux oo taageerayaashiisa ah oo isugu soo baxay fagaaraha Mayaysanaya ee u dhow magaalada Moscow ayaa madaxweyne Putin ku tilmaamay dadkii u codeeyay wax uu ku ammaanay sida ay doorashadu ugu soo baxeen. madaxweyne Putin ayaa talada Ruushka hagayay tan iyo sanadkii 1999-kii. muddadaasi inta u dhexeysa ayaa waxa uu marna noqonayay ra-iisul wasaare marna madaxweyne.
xoogga Turkiga uu gacanta siinayo ayaa waxa ay galeen bartamaha magaalada Afrin Axadii, iyagoo aan wax iska caabina oo xoogla halkaasi kala kulmin. si dhaqso ah ay ugu faafeen daafaha magaalada, waxaana durbadiiba ay halkaasi ka taagan calanka dalka Turkiga. qabshada dhufayska Waqooyi waxa uu muhiim u yahay dadaalka Turkigu uu ku doonayo in uu isu hortaago dowlad madax bannaan oo mustaqbalka Kurdiyiintu ay yeeshaan. madaxweynaha Turkiga ayaa guushan shaaciyey isagoo sheegay in inta badan waxa uu ugu yeeray argagixisada laga eriyay magaalada, ciidamadiisuna ay nadiifiyeen haraadigooda iyo weliba dabinada ay ka taageen. madaxweynaha Erdogan ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyada Kurdiga ahi ay ku xiran yihiin xisbiga PKK ee laga mamnuucay dalkaasi. Afrin kadib dagaalyahanada uu Turkigu taageero ayaa waxa ay qorsheysanayaan in ay hore ay u sii wadaan dagaalka Kurdiyiinta ay kala soo horjeedaan oo ka soconaya goobo kale oo ka tirsan dalkaasi Suuriya.
dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa lagu wadaa inuu talaadada birito ah booqasho ku yimaado magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka. Maxamed bin Salmaan ayaa la imaanaya Mareykanka heegsiga Sacuudiga cusub oo ah mashruuc uu rabo inuu wax kaga bedelo dhaqaalaha iyo qaar ka mid ah dhaqanka Sacuudiga. Waxaa la filayaa inuu soo dhoweyn diiran kala kulmo madaxweyne Donald Trump. Madaxweyne Trump ayaa si maldahan u taageersan Sacuudiga oo siyaasad ahaan ay hadda aad ugu kala fog yihiin dowladda Iran oo ka mid ah quwadaha ugu xoog badan Bariga Dhexe.
Halka aad dhigistaan ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan aad toos uga dhigaysanaysaan Washington. Qaxootiga Soomaada ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaaba ayaa sheegay inay aad ugu walaacsan yihiin khilaafka siyaasadeed ee cusub ee soo dhex galay hogaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliya. Qaxootiga ayaa waxay sheegeen in la yaab ay ku noqotay isqabqabsiga hogaamiyaasha Soomaada xilli weli ay ku jiraan xeryaha qaxooti oo rajo ay markaasi ka filayeen madaxda. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Cabsi ayaa soo food saartay rajaday ka qabeen dib ugu noqdaan dalka Soomaaliyana sanad walba xilliyada kala duwan ee siyaasiyiinta dalka Soomaaliya ugu sarreeya isqabqabsadaan rajadoodu dhaawacyay gaarsiisa. Boqolaalka qaxootiga ayaa fajicisa waxaa ku noqotay qulqulatooyinka siyaasadeed ee iminka Muqdisho ka curtay dhanka dastuuriga.
Aniga magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Ibraahin Cabdi. Isqabqabsiga ka jira Soomaaliya dowladda dhexe aad baan horta uga xun. Soomaaliya dowlad la'aan bay wax badan soo jiitay ilaa dhowr 20 sano aan dowlad la'aan ahayn. Kolkeynoo aan idaa waxba meel idin qabtay ba meel kale ka boodaysa. Tan hadda ma ugu rajo roonayn. Haddana labada habay rajo xumaan ku barinay. Isqabqabsigaas waxaan leenahay taa isku noqdo. Ninkii wadana oo dhibkaas wadaha soo reeb. Daanahay dadweynaha qaxootiga jooga waxaan yaro hadda rajada aan lahayn anaga annaga halaynina annaga waa daalnay inaad meel wax noo qabatiistaan oo dowladnimo la helo oo qaran Soomaaliya la helo haddaan ugu rajo roonayn haddana annaga halaynina ilaahay salaadaan hadda isqabatay annay jabinina
dowladii saxiixigay mooshinadii kala duwanaa iska kala keeri jireen dhowrjo fara badan ayay ku keeri jirtay niyada muwaadiniinta Soomaalida qaxootigu ku aad dalkani Kenya. Tanina waxay noqonaysaa mid dabarjab kale ku sii noqonayso kumanaanka qaxootiga ee wax ku bartay xariyaha qaxootiga Dhadhaab ee mar un rajeynaya inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya.
Aniga magacayga Cabdi Saalix Gaasbaleera. Arrinta Muqdisho ka taaganna waxaan u arkaa waxyaalihii dhibaatada ah ee Soomaaliya ka jiray wax ka mid ah inay baarlamaankan hadda ugu dambeeyo xilligan waa baarlamaan ay Soomaalidu aaminsan tahay inay wax badan kaga bedelan yihiin kuwii hore. Waxaan ugu baaqi lahaa madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta waddanka ugu sarreysa qof walba waajibaadka iyo xaqa asagu uu leeyahay oo Soomaalinimada iyo ilaalinta sharciga iyo horumarinta waddanka ka saaran inuu qaabilo oo aqbalo gutana. Marka annagu waxaanu aragnaa dhibaato iyo hanjab iyo niyad xumo fara badan oo Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan annaga dadka iyagan qaxootiyaasha waqtiga faraha badan maaratay la daalaa dhacay ku soo korortay baan
Dhadhaab waxaa ku nool in ka badan 300 oo ku nool qaxootiya oo 100 60 dhalinyaro gobolkani wax ku bartay ay yihiin qaarkoodna xilal waaweyn iminka ka qabtay gudaha dalka Soomaaliya rajo badanna waxay ka qabeen dib u noqoshada dalka Soomaaliya taasina waxay heshiis dowladdi Soomaaliya Kenya iyo hay'adda qaramada midoobay hal mar oo kaliya ay qalinka ku wada jiideen.
Aniga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdirsaaq Cabdullaahi baa la yiraahdaa. Markaan maqlo dowladdii Soomaaliyeed ee anaga aan hanka aad u weyn u qabnay waa mid lagu nasan lahaa. Markaan maqalno dii hadda waxa soo baxaya maalmahan aad baa waqal gudaynaa xoogaa waa walwal fara badan baana soo galay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka. Waxaan ugu baaqi lahayn meesha ay maanta Soomaaliya ay ka filanaysa ay ka soo baxayaalaha maaragta hadda meesha ka socdaana si Soomaalinimo iyo wadaninimo in loo dhameeyo oo xal laga gaaro arrintaas. Xukuumadda saan ka arkaynay xaaliga awla Soomaal maray hadda maamul goboleedyadii iyo xukuumadda mar ayaan u tagay qaraf arintii Imaaraadka oo kale sidee wax u xaliyeen. Markaan u fiirino waxaan ku rajo weynahay in Imaaraadka ay u dhaxdo xalinayaan gacan siyaasadeed oo kale sidaxad loo baahnay.
Badanka dadkan makarafoonka VOA da ku hadlaya waxay u sheegeen in cabsida ugu faraha badan iminka ay soo saartay kadib isqabqabsashada ka dhex jirta dowladda dalka Soomaaliya, gaar ahaan mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Soomaaliya oo habacsanaan sare geliya siyaasadda guud ee dalka.
Magacayga Aadan Cabdi Maxamed Aadan Ganay. Isqabqabsashadaas anaga waxaa naga tahay wax dhibaato weyn oo fool xun, maqalkeedii aragtideeda midna aan fiicnayn. Ilaah waxaan ka baryaynaa dalkayna iyo dadkayna Ilaahay nabad noogu rido. Baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha isqabqabsashadaas mooshinkaas aniga hool aniga noo taala ma aha. Fariin waxaan u farayaa Ilaahay inaad ka cabsataan ummadda Islaamka ah dhibaatada hays khilaafkaas in nalaga dhaafo fadlan Ilaahay intay ka cabsateen naga daaya khilaaf.
Mooshinka iminka baarlamaanka dalka Soomaaliya horyaalo oo isku qabqabsi iyo is-eed fara badan gelinaya siyaasiinta dalka Soomaaliya ugu sarreeyo ayaa waxa uu noqonayaa mid Soomaalida guud ahaan dunida ku nool walaac fara badan ay ka muujinayso. Dunida caalamka sidoo kale waxaa jira warbixinno kala duwan oo ay ka soo saarayaan isqabqabsigaasi siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya. Tanina waxay ku soo biireysaa in Soomaalida isugu soo aruursanayso xaaladdeedu inay si gaar ah u xalisato qaxootiga Soomaaliyeed ee dunida ku nool walaacyo ugu badnaa ayay ka qabaan xaaladda dalka Soomaaliya iminka ka jirto. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Jabuuti Barkhad Guured Xamadu ayaa shalay ku geeriyooday dalka Faransiiska. Barkhad Guured Xamadu waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa dalka Jabuuti ilaa iyo hadda, isagoo xilka hayay in ka badan 30 sanadood. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Allaha u naxariistay waxa maalintii shalay ku geeriyooday dalka Faransiiska ra-iisul wasaarihii hore Jabuuti Barkhad Guured Xamadu oo muddo dheer oo 27 sanadood ra-iisul wasaare ka ahaa Jamhuuriyadda Jabuuti. Barkhad Guured oo 1997-kii ilaa 1999-kii uu ahaa ra-iisul wasaare, madaxweyne Xasan Guuleed Abtidoon ayuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle u soo magacaabay mar kale ra-iisul wasaaraha Jabuuti bishii May 1999-kii markii uu qabtay talada dalka Jabuuti. Allaha raxmadee, Barkhad Guured Xamadu wuxuu jagadaas iska casilay bishii Maarj sanadkii 2001 isagoo markaas istiqaaladiisa u gudbiyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle sababo la xiriira xaaladiisa caafimaad. Wuxuu si xoog leh uga soo qayb qaatay halgankii xornimadoonka Jabuuti isagoo waqtigii mustacmarkana soo qabtay xilal u badan xildhibaannimo. Barkhad Guured waxay si weyn ugu xusuusan doonaan reer Jabuuti isagoo kaalin wax ku ool ka soo qaatay adkeyntii midnimada qaranka Jabuuti waqtigii dagaalkii sokeeyay Jabuuti ee 1919-kii. Wuxuu ifka kaga tagay xaas iyo 4 caruur ah oo sii dhalay awlaad badan. Haddaba waxayn badan la soo shaqeeyay Cumar Shirdoon Cabaas oo wasiir muddo dheer ka ahaa xukuumadihii kala duwanaa ee Barkhad Guured Xamadu uu ka ahaa ra-iisul wasaaraha.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horeyse horta Barkhad, Allaha u naxariista, Allaha ma taqaanaa ambiyadii iyo nebiyadii iyo jaar kala dhiga. Ilaahay ninkaasi nin mukhlis oo khaalis oo aad u wanaagsan, nin dadka reer Jabuutina aad u yaqaan nin bay ahayd. Waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu jannadii ka waraabiyo. Waxa kale oon leehayna dadkii uu ka baxay gurigu ka baxayba sabar iyo iimaan, si dul ahaaneed oo caam ahaaneedna waxaan leeyahay dadka reer Jabuuti, Ilaahay sabar iyo iimaan ha naga siiyo. Barkhad Guured,
saddex wasaaradood oo kala duwan ayaad soo qabatay, wax badan baad xukuumaddii madaxweyne Xasan Guuleed Abtidoon Allah yarxamu aad ku jirtay. Barkhad Guuredna Allah yarxamu waxaa ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaa la og yahay kaalintii uu ka geysteen xagga nabadda markii dagaalada sokeeye ee Jabuuti sagaashamaadkii. Marka bal nooga warana nin caankeeyay u ahaa muwaadinnimadiisu.
Barkhad Guured waa dadka yar ee faraha lagu tiriyo ee siyaasad ahaan la odhan karo. Ninkaayi waa nin dhan waa rugu cadaadi siyaasadeed la odhan karo ahaa. Barkhad Guured lagama horeyn hortii gobonimada markaan qaadanay sanad laba dabadeed ayuu noqday premier ministerka u horeeyey. Ninkaasi dalka ninkii la dejiyey buu ahaa dowladdii Xasan Guuleed, ninkii mataqaan nabadgelyada Jabuuti dejiyey buu ahaa, ninka intii dadkii la isku liseeyey ee qoloqolo loo kala qaaday ee la yidhi mataqaanaa inaku qurac baa tihiin, inaku kulan baa tihiin la yidhi isku keenay, ee Xasan Guuleed la soo dhisay ee la adkeeyey, ee dalka kani qarannimadiisii iyo dadnimadii midnimadii dadka dhisay ee dhidbaha u aasay ee adkeeyey ee aad ula soo socday ilaa intuu iminka dhimanayay ayuu ahaa Barkhad Guured. Ninkaayi waa nin si dhib yar aan lagu ilaabi karin weeyaan.
Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
ugu yaraan 7 qof oo isku qoys ah ayaa ku dhintay dab xaleed oo ka kacay guri ku yaala degmada Yaqshid. Gurigaasi oo ka sameysnaa jeengada ay ku dhinteen hooyo iyo 5 caruur ah iyo qof kale oo ehel ay ahaayeen, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho. Aashi Ibrahim ayaa dabkaas waxay ka wareystay Maxamed Xaaji Cusmaan oo ehel ay yihiin qoyska masiibada ay ku habsatay, iyo Axmed Maxamed Xasan Geedu oo ah gudoomiyaha degmada Yaqshid. Hadalkana waxaa ku horreynaya Maxamed Xaaji Cusmaan.
Xilli shaqdhaxa ah oo xalay ahaa waxaa kacay maaso 7 saac, xilli 7 saac ku aadana baarihii maaso ayaa waxay ka kacday fiilo koronto meel geeda oo guri u dhow korkeeda maraysay. Fiiladaasa waxay keentay khasaaro gubasha guriga ah. Waxaa ku dhintay gabar iyo 6 caruur ay dhashay, wiili ka qabayna wuu ku dhaawacmay.
Marka korontada inta badan waxaan ognahay magaalada Muqdisho kale korontada xilli dambe habeenkii marka la gaaro waa la damiyaa, marka xilligaas way shidneed miyaa mise tan wadada marta iyadu mar walba way shidan tahay?
Korontada xilligaas way shidneed, ciddana korontada aad u isticmaalayeen. Gurigana wuxuu ahaa guri bidaaya, macnaha guri jiingadu ahaa, guri oo sara maahay.
Waa gartay marka qoyska hadda dhibaatadu ay soo gaartay, waxaa igu sheegtay hooyo iyo caruuray dhashay, imise jir ay ahaayeen caruurtu?
Ha, iyo gabar. Waa 5 caruur ah iyo gabar. Gabadha ay waalid u tahay oo u timid oo marti u ahayd, wiilkii qabay gabadhana wuu ku dhaawacday.
Hooyadii caruurta dhashayna way dhimatay?
Hooyadii caruurta dhashayna way dhimatay, ha, Allah naxariisto.
Marka caruurta da'dooda imise u dhaxaysay?
Waxaa ugu yaraa 5 bilood jir, waxaana ugu weynaa 10 sano jir oo gabadha martida ahayd, kuwa kalena waa 6 sano iyo 7 sano iyo 8 sano isugu jiraan.
Waa caruur isku nuug ay ahaayeenba?
Caruur isku dhow, aad isugu dhow ay ahaayeen.
Samri Iimaan, Allah idinka sii walaalda. Waa ka tacsiinina.
Aamiin walaal, aad umaa shantiin, aad umaa shantiin, aad umaa shantiin.
Gudoomiyaha ii dhib.
Asalaamu calaykum.
Wa calaykum salaam geeddo. Bal waxaad ka warantaa dhibaatooyinka noocaan oo kale ah. Kuwa hore uga dhici jiray ma ahaayeen deegaanka oo koronto wada maraysa ama guri gasha inay khasaarintan la eggeysato? Hore ma uga dhacday Yaqshid?
Wallaahi walaal, way ka dhacday. Mar walbayna dhacaan, mataqaanaa ma waa caqabada noocaan oo kale ah, meel walbayna ka dhacaan dunida. Laakiin degmada Yaqshid masiibada xar dhacdo kale kamaysan dhici jirin. Waa laga yaabaa inay guryo gubtaan, laakiin laga gaarsiiyo oo la damiyo oo wax la badbaadiyo oo mataqaanaa muxuu ahay dadka ay alxamdulilaahi ay dad aysan ku dhiman. Laakiin maanta xalay waxaa dhacay waxay musiibo rabaani aheday, xilli saqdhaxa ah oo la jiijiifa ayay aheday. Dee dadka dhintana waxay u badnaayeen dad caruur ah. Dee hurdaay waa dareemi kartaa dabkuna oo qabsaday. Waxaa naloo sheegay hooyadu inay soo baxday, 2 caruur ay banaanka la timid, kabacdi cunugyar ay u cararkay meesha u naqatay, kabacdi dabkaadana meesha uu ku sii qabsaday. Wiilkii gabadha qabay oo ahaa asigana mataqanaa muxuu odageeda ahaan inuu kasoo baxsadaba asigoo guban oo isbitaal aan u qaadna asigana aan geynay. Marka qofkii xoog leh uu bixi kar lahaa ma miirkiisu jooga, caqligiisu joogo, laakiin caruurtaas ayaa mataqanaa meesha ku baaba'day iyo hooyada.
Waxaad ii sheegtay inay 2 caruur markiiba banaanka la soo carartay, kuwaasi ma badbaadeen?
Maya, way kula siina barkii hooyo 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 adeer hooyada meeshay ka baxday ka baxayaan soo ma?
Way daba carreen.
Noo sheegeen mataqan dadka, way daba carreen, way sii gareen intii cunug kale soo qabisdhays. Marka dabkiina socdo, rafaadka iska jira, waa dareemi kartaa hooyo ilma dhashay, xanuunka qaban kara, iyo dabka meesha ku qabsan karo, iyo awooddiiyo mataqanaa muxuu ahaa iska yaraan karta. Marka dhibaatadaasaa dhacday.
Intaas ay hooyadaas hore iyo gadaal ay u carareysay, aabaha muxuu qabanay?
Aabaha wuu dadaalayay naftirkiisa kulley, waxaad moodaa nin xarbinayan uu ekaa, oo markii hore waxaa laga yaabay inuu caruurta qudiisa kasoo saaray, soo naqadkii naftigiisa u qabsaday. Laakiin markii dambe oo sabray, asiga wuxuu ka guban yahay feeraha iyo gacmaha. Marka waad dareemi kartaa macal wejiga qof mataqaanaa muxuu ahay xarbinayay oo dadaalayay oo owlaaddiisa u dadaalayay, way ka muuqatay markaad aragto dhaawaca.
Waxaad iga warantaa dhinaca kale, dabkaasi gurigaasoo keliya ku koobnaa mise gurihii ku dhegganaa dariska la ahaana uu saameeyey?
Walaal, gurigaasoo hadda kaasoo ku koobnaa, kaasoo hadda baaba'ay, guryaha kale derbiga iyo waa laga yaabaa inay mataqana waxyaaba yar ay gaagaareen oo madoobaada guryaha ku dhegan way gaarayaan, iyo holac iyo qiiq. Laakiin dhibaato kale kama aysan gaarin, guri saraha ku dheganaa, qeybta kalena guri jiingadaha ku dheganaa. Marka markuu bilowdayba dadkii kale way kasoo yaaceen, way kasoo baxeen, waxna ma aysan gaarin labadaas guri, halkan guryaha meesha ku baaba'ay.
Marka adinku baaris ma samayseen in dabkaasi uu koronto ka dhashay iyo inuu wax kale ka dhashay, mise waa la iska qiyaasay uun?
Wallaahi kolley walaal, waa dareemi kartaa xilli saqdhaxa ah oo la jiifo oo baaritaankii mataqanaa muxuu ahay dadkiina ay leeyihiin korontadin ay holcayso korontadii ay mataqanaa meesha ku dhacsan tahay. Xidoo dee kolley wax hadda gooni ugu yiilay ma jiraan, waa laga yaabi karaa waxyaabo kale jiri karaan. Laakiin baaritaankaas waxaa la rabaa in si fiican loo ogaado oo dadka ku shaqeeyay inay si fiican u soo baaraan, laakiin anagu hadda waxaan hayno waxa waay in korontadii ay meesha maritay ay guban tahay oo dadkii meesha ku soo dhacday korontadiina ee mataqana dhibaatoos ay geysatay. Saas aanu aaminsanahay kulli anagu waxa waajibkeena ah inay bulshada u shaqeynaayo in maalinba wixii karaankeena iyo mataqana muxuu ahaay oo Ilaahay inka uu noogu talagalayna waan tacalnay waan qabanay.
Waxaad markaa iga waranta hadda degmadii baad gudoomiye ka tahay, qasaaraha baa dhacay, reer dhan baa baabacay, korontaana sida aad sheegaysid reerkaasi ay sababsadeen, ma jirtaa waxaad uga hortagaysaan inaysan mar dambe soo noqon dhibaato noocan oo kale ah?
Wallaahi walaal aadan kaaga madcelinayaa, way jirtaa, waana dadaalo weynaa inti karaankeyna ah. Kulley kambaniyaasha iyo korontada way ballansan yihiin, hadda waa isugu haya inaan mataqanaa muxuu ahay kala hadalno inaynan arrintan oo kale mar dambe aysan soo noqonin, iyo qaabkii mataqanaa muxuu ahay looga hortegi lahaa waa ku ballansanaha, iyagana way noo imaanayaan galabta. Maamulka gobolka Banaadir oo dhanaana mataqanaa muxuu ahay arrintaas hadda mataqanaa kulley ka fadhiya iyaga naftirka hore oo inay go-aanka gaaraan iyo waxyaaba noocan oo kale aysan soo noqnoqonin. Markii maamulka xala meesha waa yimiday oo waa yimideen saaka way yimideen, deed koos dhamma baaba'ay waa masiibo, marka wax oo indhaha laga qabsan kara ma aha.
Maxamed Xaaji Cusmaan oo ay ehel yihiin qoys ka koobnaa 7 qof oo dab ku dhintay degmada Yaaqshiid, iyo gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ay kuwaas ahaayeen Axmed Maxamed Xasan Geedo oo u warramayay Caashi Ibraahim Aadan.
Sidoo kale magaalada Boosaaso dhammaan shaqaalaha la socday doon ay saarnaayeen badeeco u socotay ganacsato Soomaali ah oo ka timid dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa la soo badbaadiyey kadib markii uu dab ku qabsaday xeebta magaalada Boosaaso. Ugu yaraan 2 shaqaale ah ayaa la sheegay inay dhaawacmeen balse ay bas beeleen dhammaan xamuulkii saarnaa doonta. Warbixintan waxaa inoo soo dirtay wariyihiina Faadumo Yaasiin Jaamac.
Doonidan oo lagu magacaabo Nuur Shaabir kana timi dalka Imaaraadka Carabta una rarayd ganacsato Soomaaliyeed ayaa dab qabsaday xilli ay ku soo jeeday inay ku xirato dekedda magaalada Boosaaso. Wasiir ku xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland Cabdirisaaq Nuur Umar oo saxaafadda kula hadlay gudaha dekedda Boosaaso ayaa ka warbixiyay xaaladda doontan.
Doontaas shalay ayay timi, waxayna ka timid Dubay, waxaa laga soo raray magaalada muxuu ahaa Shaarqa ayaa laga soo raray shalay badweyntii jirtay. Saaka ayay rabtay inay soo aado dekedda ku soo dhawaato oo Angaleeska timaado. Markii la istaarayay ayaa waxaa ku dhacay muxuu ahaa istaarka ayaa dabka kacay, dabkaas duu ka kacay, dabka awood badan buu noqday. Waxayna markaa anaga loo jirtaa 5 mile bay noo jirtaa oo dekedda ay u jirtaa. Waxa weeye waxay ahayd doon 1100 oo tan ayay ahayd. Waxaa saaraanti tiro badan baa saarayd oo gaadiid le baa saaraa oo shidaal le baa saaraa oo waxaa la saaraa muxuu ahaa bagaash le baa saaraa. Waxaa soo raray nin ganacsadaa oo la dhaho Cali Saciid Saalax ayay u socotay. Cali Saciid Saalax haddii u socotayna waxa waaye ninkaas ayaa mas-uuliyadeeda doonta lahaa oo uu isaga ayaa halka arbaabka ahaa.
Wasiir ku-xigeenka oo ka hadlaya badbaadada doontan ayaa sheegay inaysan waxba ka qaban karin haddii aysan ku xirayn gudaha dekedda Boosaaso ayna tahay hawl iyaga ka weyn.
Anaguna waxa waaye awood aan marka halkaan ugu tagno ama wax aan ku baalgelinno ma aanan lahayn maadaama badweyn jirto. Haddii degaddu ay joog lahayd oo kaleto waxbaan ka seef karan karan lahayn, laakiin marka ay jirto muxuu ahay meel badda 5 mile waa badweyn bay jirtaa. Awood marka aan ku tagno iyo waxaan wax ku goyno oo aan ku seef karano midna ma aanan lahayn. Doontaasu marka waxa waaye dadka waxaan ugu tacasaynayaa dadkii ganacsatada ahaa ee reer muxuu ahay Puntland oo ku khasaaray oo halkaa xooluhu kaga jireen ayaan aad uga tacsiinayaa.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland ayaa shacabka uga digay maadaama alaabta saaray ay u badan tahay shidaal, khatarna ay naftooda gelin karto.
Dad baa jira muxuu ahay saxiibada kacaysanaya ama badda wax u doonanaya oo wuxuun ka doonanaya ayaa jira. Dadkaa waxaan uga digaynaa waxa doonta wax sidaa batrool bay sidaa, batroolkuna qaraxyo badan buu sameeyaa. Marka in laga digtoonaado baan dadka rabnaa inay ogaadaanin oo laga digtoonaado meeshaas muxuu ahay doonta ay ku soo caarayso ilaa ay doontaas ay digto oo muxuu ahay dabku ka dhamaado si aan waxyeelayn ugu sameyn. Waxaan rabaa inay ka digtoonaadaan dadka.
Maamulka Puntland iyo ganacsatada ayaa waxa ay isku dayeen inay badbaadiyaan doontan, hase ahaatee waa lagu guul daraystay, waxaana ay ku basbeeshay meel aan ka fogeyn halkii uu dabku ku qabsaday. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Markaana Hargeysa, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayay oo maalmaha mabuuqasho ku joogay dalka Imaaraadka Carabta ayaa maanta ku laabtay magaalada Hargeysa, sida ay ku soo warramayso wariyaheena Hargeysa Sagal Mustafa Xasan.
Markii uu soo gaadhay madaarka Cigaal ee magaalada Hargeysa, waxaa ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland, guddoomiyaha baarlamaanka, saraakiisha ciidamada kala duwan. Intaa kadib waxaa qolka nasashada ee madaarka Hargeysa warbaahinta kula hadlay wasiirka biyaha ee Soomaaliland, Saleeban Cali Koore.
Waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay inaanu ku soo noqonno ciddii Soomaaliland, annagoo sharaf iyo guul iyo barwaaqo iyo baraare iyo sharafba huwan oo dadka Soomaaliland gacanta ugu hayna waxay ku farxaan. Waxaan leeyahay kuwa ka daba qaylinaya Soomaaliland hadallada aan munaasibka ahayn meelaha kaga hadlaya, dalkani waa dal dhaqaaqay, waa dal hore u socday, waa dal isku tashaday, waa dal saaxiibba leh, waa dad aan soo noqonay wadad uu cagta saaray.
Dhanka kale, Injineer Faysal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka Wacid oo ka mid ahaa wafdiga, ayaa sheegay in dalka isku taga Imaaraadka Carabta ay safarka ku tageen uu ogolaaday dhoofka xoolaha iyo baasaboorka Soomaaliland.
Waxa weeye uun kheyraadka inoo yimi inaan midnimadeena muujino oon wada gurano ka baxna qabiilka ayaa weeye. Anugu markaan raacnayna waxaan tusinay in loogu dhan yahay saddex xisbiba ay go-aamada iyo heshiiska la wada ogol yahay. Yaanu taasan ka markhaati kacayay baarlamaanka waa kiisna ogolaaday inay Soomaalilandan u duuban tahay oo wax ka soo horjeeda arrintaas. Waxaan social media lagu qorqorayaan waxba ka jirin, taas oo soo xaqiiq galeenay.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Waa hagaag haatana balan ku nasano hees ka mid ah heesahan idin hayno waanatan.
Kala
halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddana qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, jabhad suuriya uu turkigu taageero oo si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta magaalada afrin oo hore ay u haysteen maleeshiyaad kurdiyiina. Intaasoo dhase waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona. waxaa soo xoogeysanaya dadaallo diblomaasiyadeed ee la xiriira ajendayaasha shir madaxeedka labada Kuuriya ee Pyongyang iyo Mareykanka, kadibna ay kulan yeelan doonaan si looga wada shaqeeyo heshiis lagu soo afjarayo barnaamijka hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa waxa uu albaabka u furay dadaalka dhimista hubka nukleerka isagoo ogolaaday in shir madaxeed ay yeeshaan madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in, islamarkaasna martiqaad kulan madaxweyne ah uu u fidiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Golaha Ammaanka iyo iskaashiga Yurub ayaa ku tilmaamay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacda Ruushka mid u qabsoontay si nidaamsan, balse uu jiray marnaasho dhinaca xorriyadda aasaasiga ah ee shacabka iyo isdiiwaangelinta dadka codadkooda dhiibanayay. Bayaan ka soo baxay goob joogayaasha doorashadani u matalayay midowga Yurub ayaa lagu sheegay in doorashada aysan si xalaal ah ugu tartamin musharixiin dhab ah. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa si aqlabiyad leh ugu badiyey 7 musharax oo kula tartamaysa doorashada madaxtinimada ee dhacday dhammaadka todobaadkii tagay. Khudbad uu u jeediyey kumanaan ruux oo taageerayaashiisa ah oo isugu soo baxay fagaaraha Mayaysnaya oo u dhow madaxtooyada Moscow ayuu madaxweyne Putin ku ammaanay dadkii codkooda siiyey.
Jabhad Suuriya oo Turkigu si buuxda u taageero ayaa waxa ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Afrin oo hore ay u haysteen maleeshiya kurdiyiina. Ciidamada Turkiga iyo maleeshiyada ay taageeraan ayaa waxa ay galeen xudunta magaalada kadib weerar laba bilood socday. Jacfar Kukaya ayaa waxa uu noo soo koobayaa warbixintan Celtica Hook.
ciidamada uu Turkigu hoggaaminayo ayaa galay bartamaha magaalada Afrin Axaddii iyagoon iska caabin muuqata la kulmin. Si dhaqso badan ayay ugu faafeen daafaha magaalada, waxaanay durbaba ka taageen calanka dowladda Turkiga. qabsashada dhufayska Waqooyi waxa uu muhiim u yahay dadaalka uu Turkigu ku doonayo inuu isku hortaago dowlad madax bannaan oo mustaqbalka ay kurdiyiintu yeeshaan. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa guushan shaaciyey:
Most of the terrorists have already fled with tails between their legs.
Inta badan argagixisada iyagoo dulaysan ayaa laga eryay magaalada. ciidamadeena gaarka ah iyo xubno ka tirsan xugaga Suuriya ee xorta ah ayaa nadiifinaya haraadigooda iyo waliba dabinada ay ka tageen.
Free Syrian army are cleaning the remains and the traps they left behind.
Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegayaa in maleeshiyada kurdiga ah ay ku xiran yihiin xisbiga PKK ee laga mamnuucay dalkaasi. Afrin kadib, dagaalyahanada uu Turkigu taageero waxa ay qorsheynayaan in ay horay u sii wadaan dagaalka ay kurdiyiinta kula jiraan oo ka soconaya goobo kale oo Suuriya. mid ka mid ah xogaga Suuriya ee xorta ah ayaa yiri:
If God is willing, we are going to Manjib, and after Manjib toward Hasaka. We will follow the Kurds wherever.
Haddii uu eebbe idmo, waxaanu u jihaysanaynaa Manbij, kadibna Hasaka. Kurdiyiinta waan ku dabagalaynaa meel walba, ha ahaadeen BKK amaba YBJ. Qiyaastii 400,000 dad ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka barakacay Afrin, iyagoo miciin biday dhanka koonfureed oo weli ay gacanta ku hayaan maleeshiyada kurdiyiinta ah ee YPG amaba aagga ay maamusho xukuumadda Suuriya. barakucu waxa uu socday ilaa Axaddii, iyadoo magaalada uu ka baxayo qiiqa ka dhashay qaraxa miinooyinka dhulka lagu aasay. siyaasiyiin iyo dad kurdiyiinta u dhaqdhaqaaqa oo Turkiga ku sugan ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay cambaarayso waxa ay ugu yeereen isirsifaynta uu Turkigu kurdiga Suuriya ku hayo.
We call on the United Nations, European Council, European Parliament, International Coalition Forces, Islamic Country.
Waa kambirdan oo Turkiga oo baarlamaanka Turkiga ku matala xisbiga midoobay ee dadka kurdiyiinta ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano HDP.
And get concrete results, including withdrawal of all armed forces who entered Afrin.
waxaanu ugu baaqaynaa qaramada midoobay, Yurub, baarlamaanka Yurub, ciidamada isbahaysiga caalamiga ah, dalalka Islaamka iyo guud ahaan bulshada caalamka in ay qaadaan tallaabo degdeg ah oo lagu baajinayo musiibo ka dhacda Afrin si loo helo natiijo la taaban karo oo ay ugu horreyso in ciidamada magaaladaasi galay laga saaro. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in boqolaal rayida lagu dilay duulaanka uu Turkigu qaaday, hase yeeshee Ankara waa ay beenisay in ay dad shacaba bartilmaameedsatay. Magaalada Qaamishli ee ku taalla xuduudda Turkiga waxaa isugu soo baxay Kurdiyiin ka bannaanbaxaya dilka ay sheegeen in rayidka loo geystay, waxaanay ballan ku qaadeen in ay dib u soo ceshadaan dhulka ay ku sheegeen in ay awoowayaashood ka dhaxleen. Ciisa Qartimini oo dadkaasi bannaanbaxayay ka mid ah ayaa yiri,
xataa
haddii ay Afrin sii joogaan kun sano, waannu ka eryi doonaa, waanan soo ceshan doonaa dhulkeenna sababtoo ah ma jiro wax ay ku leeyihiin. Maraykanka ayaa maleeshiyada Kurdiga ee y b g ku taageeray sidii ay ururka ISIS uga saari lahaayeen fariisimaha ay dhulkaasi ku lahaayeen, arrintaasoo dhalisay khilaaf ka dhex abuurma Washington iyo Ankara.
warbixintii zalatisahok waxaa soo jeedinayay wariyaheenna Jacfar Kukay.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka xubinta dooda gaabanna waxaana soo diyaarisay wariyaheenna Muqdisho Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Magaalada Muqdisho weli waxaa ka jira qalalaaso siyaasadeed oo ka dhashay mooshin dhawaan xubno ka tirsan baarlamaanka ay ka keeneen guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Muranka mooshinka ayaa curyaamiyey shaqooyinkii dowladda iyo howlihii baarlamaanka. Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xubnaha ka soo gudbiyay mooshinka guddoomiye Jawaari, iyo Caasha Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan xildhibaanada ka soo horjeeda mooshinka ee ku doodaya inay xukuumadda gadaalka riixayso.
Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa. Waxaad ka mid tahay mudanayaasha mooshinka keenay. Maxay tahay sababtaad mooshinka u keentay?
Zeynab, waa mahadsan tahay adiga iyo VOA. Horta mooshinkani xilli fog oo ilaa shabilood afar bilood ka hor mid oo ahaa oo tiro jirtay xildhibaano in la saxo qaladaad baarlamaanka nooga muuqday oo aan codsanay sidii baarlamaanka loo qurxin lahaa, isagana isu xisaabin lahaa inta aanan hay-adaha kale aan la xisaabin, ayuu ahaa ujeedkiisa badi xildhibaanadii markaas. Saxiixa ma aratay mooshinkaasi aan la wadaagay, haddana wuu laba kacleeyey baryihii dambe ee hadda ma aragtay, oo isagana mooshinkii uu gaaray heerkii oo markaa guddoomiyuhu markaa la rabay in markaa mooshinkaasi uu sharciyoobo. Marka waxaa marka meesha ka dhalatay tiradii xildhibaana ka baxay iyo xildhibaano oo si sharci ah uga baxay ma jiraane. Mar haddii ayaga ay saxiixeen, xildhibaanadu fursadda ay haystaan waa marka codaynta la gaaro. Marka annaga qaladaad jiray oo u baahnaa saxitaan oo guddiyada iyo maamulka, oo aniga qarsoodi maba ahayn codkeeda baarlamaanka dhexdiisa, ayaa waxaan dhihi jiray baarlamaanow adiga iska bilow, iyadaha keliyaanan dhaliilin, annaga lafsirkeenna dhaliisheenna aan u helno xal.
Aad baa umahadsantahay. Waan kugu soo laaban doonaa xildhibaan Caasha Koos Maxamuud Cumar, mudanayaasha diidan mooshinkabaad ka mid tahay. Xildhibaan Dalxana wuxuu leeyahay qaladaad jira in la saxa darteed baa mooshinka u keenay. Idinku maxaad ku diidantiin haddii baa isaas?
Xildhibaanka walaalkay waan salaamayaa, Maxamed Cumar Dalxa. Wuxuu ka mid ahaan jiray guddoonkii baarlamaankii lagu soo doortay Imbagaati. Wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad, waa guddoomiye sharcigana uu yaqaanaa ayse wuxuu jiraan. Sida uu sheegay, mooshinka guddoomiyuhu wuxuu bilaabmay Oktoobar, wuxuuna ka bilaabmay cadho ka kacday guddiyadii la sameeyey ee baarlamaanka ahaa in la saxa u baahnayd. Professorku wuxuu ka mid ahaa guddiyadaas, wuuna khaladaadkaas uu sheegay oo jiray awgeed ayaa mooshinkaas ay u sameeyeen, laakiin meel buu mari waayo, mooshinku ma dhameystirnayn. Mooshinkan waxaa dardargeliyey oo soo galay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kowdiyo barhkii habeennimo, habeenkii arbacadii, weerar ku soo qaaday baarlamaanka, khasabna uga saxeexay golihii wasiirada. Taas faragelintaas anigu waxaan imiday salaasadii, isla habeenkaas weerar laygu soo qaaday baa jiray wasiiradii soo waceen oo laygu yidhi kaalay saxeex. Waxaan yidhi guriga anigu aan ku jiro dab ma qabadsiinayo, haddana layskuma hayo mooshinkii sharci miya ee sharci maaha. Guddoomiyaha baarlamaanka afkiisa ka sheegay ee laga keenay mooshinka, mooshinkaas saxii khalad wuxuu yahayba. Hal laysku yimaado baarlamaanku wuxuu ku kala hadhaa cod, waxa lagu sameeyaana waa cod. Anagu ma taageerayna jawaari, laakiin baarlamaankii jiritaankiisaan taageeraynaa. Waxaan leenahay saaxiibaday uu ka mid yahay walaalkay Professor Maxamed inay la yimaadaan kala reebtada, oon cod dimuqraadiya, oon kii aan ku dooranay madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku taagan yahay, aan ku dooranay guddoonka hadda. Guddoomiyuhu wuxuu ku yimid cod, wuxuuna ku baxayaa cod, ama wuxuu ku joogi doonaa cod.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, haddaan ku laabto xildhibaanada mooshinka kasoo horjeeda oo cashakoos oo dooda kala qaybgelaysa qudheeda ay ka mid tahay, waxay idinku eedeynayaan in xukuumadda ay door weyn ku leedahay mooshinkan oo ay gadaal ka riixayso. Eedas, maxaad ugu jawaabaysaa?
Xildhibaan wasiir, marka aan sheekadu aan ka dhigno, baarlamaanka waxaa jiro wasiir xildhibaanna ah iyo wasiir aan xildhibaan ahayn. Anaga mar haddii xildhibaan uu yahay wasiir, markuu golaha wasiirada uu fadhiyo ayuu wasiir u yahay, laakiin marka anaga uu soo fariisto golaha shacabka, xildhibaan caadi buu noo yahay, xildhibaanada ka mid ah. Xuquuqda xildhibaanka oo xaqa uu leeyahay inuu codayn karo, inuu keeni karo mooshin, inuu wax diidi karo, inuu wax ogolaan karo, inuu ra'yigiisa dhiibin karo, waxay ku qoran tahay xeer hoosaad sharci ahaan dastuurka, in baarlamaanka xildhibaanna wasiir loo qaadan karo, isla markaasna bannaanka laga qaadan karo ayaa noo qoran. Marka annagu ma faragelin karno xildhibaan haddaan nahay, wasiirow ra'yigaaga sidee baad adiga aad mooshin ugu soo biirisay? Oo waxaad ognahay wasiiro oo ridi jiray oo prime minister ya, wasiiro oo hadda hadday bilowdeen oo guddoomiye mooshin uu ka keenayane, dadka qaarkiis bay ku cusub tahay, annaga dadka iyagii kuraasta isku soo garaaci jiray ee baarlamaan shidadiisa ee wax badan usoo joogay wax ugub ah ma aha.
Waxaan siinayaa xildhibaan Caashakoos Maxamuud Cumar, waad maqlaysaa hadalka xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Walaalkay Maxamed, waxaan leeyahay fallaadhiga gulsho kaagama goodo walaal. Xildhibaanada waa run, waa xildhibaano wasiir ah, laakiin prime ministerkii baa ku jira. Loobinka waxaa lagu hayaa xafiiskii, waxa wadee dabada ka riixaya waa xukuumaddii. Aniga wasiirada reerka iyagaaba ay yeedhay, kaalay saxeex bay igu yidhaahdeen. Waxaan idhi anigu waxaan difaacayaa xildhibaannimada iyo baarlamaankii, mana saxeexayo. Indhahanayaan layska ridin. Daraad kulanka iyagu qabteen, indhihiinaad ku arkaysay in golihii wasiiradu meesha fadhiyeen. Marka walaalayaal, annagu waxba ma diidan in macal wasiiradu ay soo raacaan iyo waxoo dhaniye. Soomaalinimadiina ha la eego, waxna ha la xeeriyo. Sharcigu waxa weeyaan wuxuu ka bilaabmaa kitaabka Ilaahay. Waxa noogu xigaay waa dastuurka iyo xeroosaadka baarlamaanku samaystay. Kaasaanu ku kala baxaynaaye cod aqlabiyad laha lagu kala baxo, ha laysugu yimaado. Inta aanan ka ahayn aqalkayagii lagu qaatay ee la inqilaabay, kaa tegi mayno. Laakiin meeshii lagu doortay madaxweyne farmaajo ayaan raalli ku nahay inaan tagno. Jawaari wuu baxayaa cod aqlabiyad loo 184 cod haddii laga keeno. Aniguna waxaan raalli u ahayn ku hoggaansamaya guddoomiyaha markaa la keenayna wax ka doorto. Xildhibaan baanahay aniga, Talxana gacantaan isku dhiibaynaa. Haddaba laba qof oo saaxiiba walaalaabaanahay, fikirkan ku kala duwanahay maahine, wax dhibaatinima dhex yaalaan.
Waxaan siinayaa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Meeshaan colaad ma taallo, jawaari naceeb iyo jawaari jacayl, khayrana fulinta waaye, annagana sharci dejinaanahay. Xildhibaan waa xor, ninkuu doonana wuu dooranayaa, ninkuu doonana waa diidayaa. Mooshin waxaa loo keenay sharciga ninkii ilaalin waaya, fulin waaya, wixii loo baahan yahay. Xukuumadda keliya ha laga keeno lama dhihin, iyo wasiiradee nin sharciga ka sarreeya ma jirto. Guddoomiyahana waa la wada doortay, laba jeer baa la wada doortay. Colaadi nin dad si gaara uga dhexaysa male. Xafiiltan xukuumad
iyo baarlamaan ka dhaxeeyna ma jiro meesha sharci baa la isku haystaa waxani waa sharci mooshinkan sharci waaye iyo sharci ma aha gudoonki baarlamaankii baa nin ka tirsan gudoomiyihii ku xigaankii koowaad ayaa qiray wuxuu leeyahay mooshin sharci ayaa la ii keenay guddi joogta soo dhexgalay shaqo kuma laha hawsha in la dhabqiyo ee la marin habaabiyo waxa meesha yaal waxa way 2 multiply 2 waa 4 way laba laba lagu dhuftay waa 4 shan ma ka dhignaa maslaha ma ka dhignaa hadii saddex aan iraado ka warama ma soo gelayso meeshan
haye xiliban caasha koos maxamuud umar
hadda iskuma hayna anaga sharci laantis iyo sharcigiisa iyo guddiga joogtada ba cadeysay guddiga joogtada uu leeyahay faragelin kuma laha waa kuwa noo soo jideeya ajendayaasha baarlamaanka aanu kaga hadalno waana gudoomiye sharci yaqaan oo og guddiga fulintana ka tirsanaan jiro gudoomiye ku xigeenka waxa guddiga arrimaha dibadda waana professor yuunaydaha iska tirin difaacna yuuna gelin professorka waxa leeyahay dalku maanta burbur uma baahna darku maanta in la iskaga horkeeno mooshin baa la wadaa lama wado uma baahna guddiga joogtada iyada noo soo jaangoysa ajendaha baarlamaanka loo horkeeno
adeer waxaan ku weydiinayaa guddiga joogtada cadaalad ku dhisan yahay nin hal kursi leh baa guddiga joogtada ka tirsan 7 kursi dad leh baa bannaanka laga geeyay umad dan ee awood qaybsi baa lagu qaybsadaa baarlamaanka xuquuqdi ay lahaayeen baa inta laga saaray ayaa dadna guddiga joogtada xisbi gaar ah oo kale loo dhistay ma ku saxba adiga baarlamaanka adduunka dadan luqad xataa garanayn baa inta lagu qoray ayaa dadkii wax garadka ee baarlamaanka joogay dhan baa laga joojiyay waxa difaacaya waa sharciiga cadaalad daradana ka soo horjeeda qofna ugu hiilin maayo qofna ka hiilin maayo waxa meesha yaala waa cadaalad darro gaamurtay
xaaladda hadda meel adag ayay maraysa hadii gudoomiyaha golaha shacabka iyo xukuumadii ishayaan idinkana aad labada dhinac la kala safateen yey arinta sugeysaa inay xaliso caashe maxamuud umar
golaha shacabka ayay u taala arintan arimo ka xasaasan ayaan xalin jirnay waxana lagu xalinayaa koow horta xukuumadda waxaan leenahay baarlamaanka aad qabsateen ka baxa ku soo celiya ciidankii noo joogay baarlamaanka xildhibaanadana waxaan leeyahay waxa lagu kala baxay waa code anu dareerna cod bixinta aan iskugu nimaadno aan ku kala baxno cod baa wax lagu kala bixiya annaga garsoorayaalka noqonayno oo wax kala bixinayna hadii ay daacadnimo jirto waxaan ku kala bixinayna dastuurka iyo xeerosaadka u tagsan golaha baarlamaanka iyo dalka Soomaaliya
beesha caalamka oo soo saartay war saxaafadeed waxay sheegtay in qalalaasaha siyaasadeed ee haatan taagan uu halis ku yahay guulihii la gaaray adigoo soo koobaya xiliban maxamed umar dalxa halka maxaad u aragtaa
sharci baa meesha yaala sharcigaasaan kulligeena waxaan rabno in naloo daayo hay-ad sharci dejin baana la yiraahdaa golo shacab baana la yiraahdaa akhyaar iyo odayaal dhaqameed iyo culimo iyo civil society iyo xataa halahaas iyo beel caalan iyo meel ooga furanba malibo ma gartaya jawaari hadii sharci lagu haystana sharcigaas uu ku garbahay sharcigaas uu hiilinayo hadii sharci darro ay tahay hadii sharci lagu haystana sharcigaas uu haysto ee ma haysto hiblaayo iyo hibla ku haysto ma aha
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay xiliban maxamed umar dalxa oo ka tirsan mudanayaasha taageersan mooshinka ee xiliban caasha koos maxamuud umar oo iyana kamid ah xilibanada mooshinka diidan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seenab Abukar ayaana dooda gaban soo jeedinaysa. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal xubintii Qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed.
waan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan. Toddobaadkan si ka duwan sidii hore wuxuu nooga imaanayaa barnaamijka Qurbe gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ee u wadaagta la'a magaalada Washington waxaa ku dhaqan jaaliyad Soomaaliyeed. Waxay halkaas ku leeyihiin suuq lagu iibiyo alaabooyinka laga keeno Soomaaliya iyo sidoo kale to wadamada kale ee Carabta iyo qayb ka mid ah Yurub. Waxaa hadaba aan booqday suuqaasi oo guud ahaan barnaamijka uu nooga imaan doono toddobaadkan. Bal mid ka mid ah ganacsatada ayaan u tagay dukaankaaga warantii bal iga waran magaca.
Amina Cali baa la yiraahdaa.
Waa gartay waxa iga warantaa bal waxyaabahan aad gadeysid alaabtan dharkan iga waran.
Waxyaabahan hadaan kaaga warmo waxa weeyaan dadku may haysan jirin awal Soomaalidu dharka asturan may haysan jirin. Marka waxaan u sameynay suuqan
si ay uga helaan rusku asturo oo maxayti dhaardheer oo aan laga heli jirin dukaamada caadiga ah ee suuqyada kale.
waa garta diracyadii soomaalida ayaa ii muuqdo. Waxaa kaloo ii muuqda sidoo kaleeto saakooyinkii dhaadheeraa, sidoo kale googaradihii, wixii oo dhan alaabtii dumarka soomaalida ayaa ii muuqda, xataa wixii la isku carfinay. Bal waxaad iga warantaa marka sidee ayay soomaalida iyo guud ahaanba dadka kalete ka imaada wadamada East Africa ku yaala ama bariga Africa ee soomaalida ku dhow ay halkan uga adeegtaan?
Halkan waxaanu ku iibinaa haday tahay duruuc, haday tahay cabaayado, haday tahay toobab dhaadheer ama cambuuro qabo sida uu yaqaano, haday tahay jewelry-ga oo nooc walba leh, haday tahay waxa la isku carfiyo, waxa la isku qurxiyo, haday tahay maxayti uunsiga iyo dee waxa la isku qumqumka la isku qumqumiyo, iyo noocyo badan oo qaar naga mid ah xataa waxay iibiyaan dee alaabta guriga lagu sharaxdo iyo waxyaabo lamid ah, daahiyada, roogaga, maxay ahayto, way badan tahay, hawshu way badan tahay.
Waa Virginia waxay ka mid tahay meelaha waqti hore ee Soomaalida soo galeen kaba soo qaad burburkii waddanka 1991 iyo wixii ka dambeeyey ee aad Soomaalida ugu soo qulqulayeen ayay ka mid ahayd. Bal marka waxaad iga warantaa marka loo fiiriyo gobollada Mareykanka ee Soomaalida ay ku badan yihiin ee Minneapolis ama Columbus, Ohio iyo meelaha kale, maxaad uga duwantihiin?
Waxaan horta mid baanu kaga duwannahay Virginia waxaa la yiraahdaa dadkii hore ee waddanka mar hore soo galay baa jooga. Marka anagu waxaanu siinay chanis dadkii hore inay u labistaan si islaamiga
oo habkii Soomaalida
iyo habkii dhaqankeena ahaa. Soomaali kariyana maaha dadka naga adeegtaa, runtii way badan yihiin. Waxaa naga adeegtaa Afrika dadka jecel inay is asturaan oo jirkooda modest ay u labistaan. Habka labiska casriga haddana asturaan isla mar ahaanta. Marka way badan yihiin, waynu ku faraxsan yihiin, waayo dhif waxay ku ahayd dhibaato culus inay helaan dhar ay isku asturaan.
Waxaa ku jooga hadda bal qaar ka mid a dadkii meeshan ka adeeganaya. Gabadhan ayaan jeclaan lahaa inaan la hadlo, magacaaga haddaad igu bilaabi karto, waxyaabaha aad ka gadatay halkan.
Asalaamu calaykum. Aniga waxaa la yidhaahdaa Qaali. Horta dukaamadan waa dukaamo horta aanu ku nafisnay dharkii aanu aqoon jirnay iyo sidii loo labisan jiray. Mararka qaar waxaanba u nimaadnaa daawasho keliya. anigu halkan maanta waa imid dhowr shay baan ka qaatay, garbasaaro iyo maxaan ku irahdaa kaba iyo xasaasa.
Meeqa sana qurba joog ahayd adig?
Waqti dheer, soddonkii kor baanu dhaafay.
Dadka Virginia muddada dheer jooga halkaan aad ka mid tahay?
Dadka maxaan ku irahdaa runtii ku raagay baan ka mid ahay. Muddo aada u dheer baan meeshaan deganaa. Marka waa maxaan ku irahdaa unagu waxaba noo tahay hadda dukaamadan waa casri cusbayba noo tahay. Waxaan soo xasuusanay waayo waayo bacadlahii jidkii dukaamadii bacadlaha heesi hun baa naga maqan.
Waa garta waayahay. Waad mahadsan tahay. Waa tahay haatana mid ka mid a dukaamada ayaan sidoo kale soo galay. Magacaaga igu bilow.
Siciid Xasan Brimo.
Waati Siciidow, dukaankan alaab fara badan ayaa taalo, bal intaan alaabta u gelin qurbaha iyo ganacsiga haddaad iga waranto.
Horta qurbaha Soomaalidu aad bay uga ganacsataa sida Minnesota iyo Columbus, Ohio, de Virginia kuleyba Soomaali sidaas ima joogto, laakiin waa noo fiican dukaanadu alxamdulilah.
Marka dukaamada moolkan Soomaalida, inkastoo uusan ahayn mool aad u weyn haddana, laakiin waxaa lagu tilmaamaa moolka Soomaalida uu socdaa kusoo adeeganaya malaha deegaanadan dhan oo Virginia, Maryland iyo Washington, halkan u ah ganacsiga Soomaalida.
Ha, Soomaalida keliyata ma aha ajnabiga oo dhan way u tahay. Soomaali mool baa lagu odhanayaa qof walba oo ajnabi ah ama oo dalka ku cusub ama hore usii jooga wuxuu u baahan yahay u ka helaa inta badan.
Uunsiga, catarka, cuudka, jaawiga iyo waxaan arkaya alaab maaragtay dooyinkii la isku carfinayo wax lamida. Marka alaabahan ganacsiga marka dharka laga soo tago yaa aad idinkaa gato?
Wallaahi way isku dhex jiraan Soomaalida iyo Afrikaanka iyo qolooyinka andariskan ee Ethiopianka oo kale way gataan. Hadda waxaa cagtoodu nagu badanta oo kale dalka dadka iska leh dalkan aan joogno
Maraykanka
ah ayaa iyaguna cagtoodu nagu yar badan tahay oo sida cabaayadaha kale u badan markay baxayaan safar oo baxayaan oo kale aada u gata iyaguna.
Maxaad uga duwantiin suuqyada waaweyn ee moolasha la dhaho oo laga yaabo in malaayiin dukaamo oo qaarkood magacyo adduunka ku leh, dukaamo aada u fara badan oo caalamka magacyo kuloo laga yaqaano loogu tago, adinka maxaa uga duwantiin?
Waxaan uga duwanahay waa dharka aan hayno oo ah dhar islaamiya iyo dhar dhaqan u ah Soomaalida oo qofkii wax xiseynayaan iyo waxyaalaha aan laga helin moolasha kale. Waa jira moolal badan, laakiin waxaa laga yaabaa marka mool la leeyahay Soomaali mool oo kale, markaad gugugaranayso kale Soomaali mool u soo baxaya Virginia, markaad mool kale jira waa inaad magac kale raaciso.
Waa gartay. Marka alaabtan intee idinkaga imaadaan?
Meelo badan baan ka keenaa. Waxaan ka keenaa China, Bangkok, Imaaraadka. Waxaan kaloo ka keenaa Soomaali, xitaa dharka qaar baan ugu imaada oon kusoo tilnaa, sida magaalada Borom oo kale dharka qaar baan ka keenaa.
Marka dharka dhaqanka iyo koofiyadihi iyo xataa waa arkaya, marka dharkan Borom laga keeno miyaa kuwa dhaqanka iyo xigo?
Qaarna duwi baan ka keenaa, qaarna Borom aan ka keenaa.
Waa gartay. Kuwa Borom aad ka keentaan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah baatiyaasha ama shiidka qofka sida uu yaqaano. Waxaa ka mid ah cabaayadaha qaar baan kusoo talnaa halka. Waxaa kamid a jilbaabadan Soomaalidu aada u xiseeyaan oo iminka aad aan qolooyinka African Americanka la yidhahda ay sidii dhaqankii Soomaalida ay barteen oo xidhaan dirayska Soomaalida ayay xidhaan hadda African American.
Rosetada iyo dhukushana malaha qeybihii qurxintana waad leedihiin?
Waan leenahay, iyaga laftigooga kama maqla meeshiiyo, dee gabadhi waxa weyjiina is qurxiso.
Waa garta. Marka dharkan dadka ma isku cabiraan mise saan ayagu u talanaa la keenaa?
Waa isku cabiraan, iyagoo talan baan keenaa, laakiin waa isku cabirayaan oo eegayaan dharka inuu waan tolna diruucdo kale. Waxaa jira dad iyagu gaarah oo tola marka diruucu qofka qaato.
Xilliyada aroosida malaha Soomaaliya waxay uga duwan tahay halkan diruucda oo aada loo iibsado oo gabdhaha ay aroosida ku tagaan habeenada xafladaha.
Kuwaas waa waxyaalaha inta badan Soomaalidu aada u gataan oo dee markuu aroos jiro moolka waad ka garanaysaa cagta Soomaalidaa socoto.
Waa gartay. Marka ajaanibkii ma barteen ayagana diruucda inay xirtaan?
Ha, ajaanibka Soomaalida guursato waa xidhaan. Waxaa kaloo inala xidha qolooyinka Itoobiyaanka, Oromada, dadkaasoo dhan wax xidhaan.
Waa tahay. Aada baad u mahadsanta. Cuntooyinka xataa waa arkaya qaxwo banaadir ay ku qorantaan arka aniga lafteeda ayaaba gatayba. Marka khayr ayaan ku rajeynaa waad mahadsanta inaad barnaamijka Qurbey ugu warantay.
Adaan mudasaare.
Siciid Xasan Birima aad buu u mahadsan yahay oo ka mid a ganacsatada Soomaalida ah ee ku ganacsata suuqa moolka ee Soomaalida iyo gobolka Virginia. Waxaa sidoo kale ka horreysay Aamina Cali iyo mid ka mid a dadka ka adeeganaya dukaankeeda. Barnaamijkii Qurbana waa naga intaa. Intaynu mar kale kulmi doono barnaamijkan mid lamid a, waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka Qurbi. Halka aad kala socoteen waa v o a. Markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha. Deeq iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foola ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna Fiidnimo. waxaana idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, wax lagu deeqo